skagar. Eins og fram hefur komið er Evrópa óregluleg í lögun og strandlína hennar óvenju löng, þar sem margir skagar ganga út úr meginlandinu. Þeir stærstu eru Skandinavíuskagi, Noregur og Svíþjóð, Íberíuskagi, einnig nefndur Pýreneaskagi, Spánn og Portugal, Appenínaskagi, Ítalía og Balkanskagi, Grikkland, Albanía og fleiri lönd.